Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Esiet sveicināti pulkstens 18.30, 8. Marta 4. Tas ir laiks, kad Rīgas vicmērs Andris Ameriks atkal rādio SVH studijā, lai atbildētu uz klausītāju jautājumiem par to, kas notiek Rīgā. Labvakar!
Labvakar!
Pagājušajā raidījumā uz daudz jautājumiem nepaguvām atbildēt, tādēļ šoreiz centīsimies būt ātrāki, lakoniskāki, arī jautājumi izskatās, ka mazliet īsāki nekā trāpījās pirms nedēļas. Bruno jautājums kā nākamais rindas kārtībā un jautājums, kas, sakiet uzreiz, vai Rīgas domei adresēts, kur Rīgā ir paredzēts izvietot un ieviest jaunas pieturas pasažieru vilcienam un vai vispār šogad ir paredzētas kādas jaunas pieturvietas, piemēram Alfa?
Ar pasažieru vilcienu mums ir tikai kontakts, jo pasažieru vilciens ir valsts uzņēmums attiecīgi. No visām sliedēm, kas iet par Rīgu, 50 metrus katru pusi ir Latvijas dzelzceļa jurisdikcija. Tātad, un viss, kas ir šo sliežu 50 metru, kā es teicu, uz abām pusēm, tātad par šiem lēmums pieņem Latvijas dzelzceļš vai kāds viņas meitas kompānijas. Ja runājam konkrēti par šo piedāvājumu par jaunu pieturvietu Alfa, tātad mēs esam kontaktā Latvijas dzelzceļa, lai dzelzceļš teica, ka pašlaik viņam tādas domas nav, veidot tur jaunu pieturvietu taču, pēc tās normatīvā regulējuma. Pašvaldībai zinām teikšana, ja ietekme uz tam Rīgas, teiksim, uz Latvijas dzelzceļa jurisdikciju ir. Tātad, ja mēs saņemam attiecīgi, teiksim, vairākas, ko nozīmē vairākas, nav arī likumā noregulētas, bet, teiksim, es pieļauju, ka vairāk pa simtu tādus ieros, teiksim, rīcinieku vai pasažieru ierosinājums par to, ka viņi uzskata par nepieciešam, tas ir pašvaldībā rakstveidā, tiek saņemt šādu ierosinājumu.
Ka vajadzētu pieturi tur un
Jā,
tur.
Jā, tad mēs kā Rīgas doma varam sagatavot attiecīgu dokumentu, kas liecinātu par to, ka mēs aizstāvot, teiksim, pilsētas iedzīvotāju intereses, tātad drosinām Latvijas dzelzceļām konkrēti, tātad šim meitas uzņēmumam pasažieru vilciens attiecīgi sagatavot visu to nepieciešamo, kas būtu, lai šādu staciju izvietotu. Loģiski tas aizņemt apmēram gadus kopā, ja mēs no šodien startētu apmēram gadus trīs, bet tad tam būtu rezultāts, jā, jo šodien vienkārši ar kādu lēmumu Rīgas doma nevar ietekmēt Latvijas dzelzceļu.
Pateikt, te būs apstāties vilcienam un tad viņš tā arī stāsies, vai ne? Jā. Kristas jautājums nākamais, vai Rīgas domas satiksmes departaments, attīstības departaments arī sadarbojas vai aicina uz sēdēm viesturu Krūmiņu Liepu? Viņam ir tik interesantas un labas idejas Twitterī, ko var izlasīt. Ja nesadarbojieties, tad viņa arī Krista ir ielikusi, kā Twitterī atrast viesturu Krūmiņu Liepu, un viņš ir pilsēt plānošanas students, un tad Krista arī iesaka palasīt viņa Twitter kontu un iespējams tas var arī palīdzēt atrisināt kādas problēmas galvaspilsētā.
Es piekrītu, mums noteikti nāk tagad jauna izglītot paudze, kas mācās ārzemēs vai arī augstskolās, kurās apgūst konkrēto šo pilsētu plānošanu, arī satiksmes organizāciju. Es esmu lasījis internetu vidē arī konkrēti šā cilvēka, tad studenta, viņš patreiz, es saprotu, mācās vienā no Eiropas augstskolām, tātad tādus pārdomus par to, kā viņi prāt vajadzētu to, tās vai citas lietas darīt Rīgā. Es domāju ļoti pozitīvi. Var teikt tā, ka mēs noteikti, ja teiksim, viņš būtu izteicis vēlmi, es gan nezinu, kā citās Eiropas augstskolas mācību plāns, vai viņiem ir tāda prakses vai nav, bet jebkurā gadījumā mēs noteikti varētu viņu pieņemt praksē, jo viņam jau šobrīd ir mācību process praksē, teiksim, Rīgas domē, kurā tad arī viņš spētu, teiksim, varbūt pat padziļināti saņemt to informāciju, kas tagad ir, teiksim, iegūstam tikai publiskajā telpā. Otrs, tātad atbilstoši tai visai kārtībai, kas ir noteikta likumos un arī prasībās, tad Rīgas pilsēta, tātad vienmēr konkursē tos darbus ar tām projektu. Ir tāds ceļu jeb transporta infrastruktūras projektētāju arhitektu biroji, kuri tātad attiecīgi arī sāksim ar to, ka viņi, piemēram, arī nodarbojas ar tādu Real Baltic trases projektēšanu, un beidzot arī mēs runājam par tādiem projektiem, kā pati tā Austrumu maģistrāla, vai, teiksim, tas pats viadukts uz Tvaikielu, Nu, tas ir tā diezgan kompleksi, un līdz ar to es teiktu tā, mēs esam ļoti interesēti, lai šādi cilvēki atgrieztos apakaļ Latvijā, un ja teiksim, viesturam arī ir interesi, tā, tad mēs noteikti atradīsim kontaktus un meklēsim veidu, vai tā ir prakse, vai tas ir kāds cits veids, kādā veidā viņas idejām iesaistīt.
Nākamais Raivija jautājums par Mārkalnes ielu un konkrētāk posmu no Brīvības ielas līdz dzelzceļam, kas ir ļoti sliktā stāvoklī, raksta Raivis nemitīgi nākas laust mašīnas gan tiem, kuri dzīvo šajā posmā, gan arī bērnu dārza apmeklētājiem. Tas pats attiecas arī uz Tirzas ielu, tāpēc Raivi interesē, vai ir plānots savienot abus Mārkalnes ielas posmus, kāda ir šīs ielas loma Ziemeļu koridora projektā un kas tas ir par projektu Murjāņu Mārkalnes ielas trasi.
Murjāņu Mārkalnes ielas trasa ir daļa no šie ziemeļu šķērsojuma projekta pirmās kārtas. Tas ir, viņi var vēl saukt par kopumā šī ziemeļa koridora attiecīgi, teiksim, realizācijas, galvenās trasas realizācija. Nu, bet es gribu vēlreiz viesa skaidrību, tātad nu, šī kopumā ziemeļa koridors tā ir mega projekts, kurš ir uzsākts jau vairāk kā 10 gadus atpakaļ, un kur mērķis ir radīt ātrumu tādu trasi cauri visai Rīgai, highway, nu, sveiksim, tādu, kas, teiksim, tranzīta ceļu, viņš varētu, tāpēc viņš arī saucās, ja Rail Baltics, tad tas ir, šī gadījumā šī arī ir tā kā trasa, kas ir, nu, savienot ar trim Baltijas valstīm, tā kā veidojot tādu tranzīta posmu. Nu, viņš šobrīd ir ļoti dārgs, nu, rēķinoties pēc tām izmaksām, kuras ir šajā, jau ir jau gatavi tehniskie projekti pirmam posmam, teiksim, no Jugulā, no Jugulas ievada attiecīgi līdz tātad no līdz Meža kapiem, tā mēs līdz savienojumam ar Austrumu maģistrālu, teiksim, kas ir šis vairogi ielas ietveros, bet 9 km, bet nu, viens šāds pats posms maksā, nu, dažādiem aprēķiniem veikt, tas ir vairāk 100 miljonu, apmēram 400 miljonu eiro, ņemot vairāk, ka tur jārok gan kabeļi, gan attiecīgi visi infrastruktūra jābūvē, nu, nav tāda resursa, attiecīgi Eiropas fonda nav, arī mēs tik daudz nevaram iegūt. Nu, viņš šobrīd ir tajā meklēšanas, brauc mums ķīnieši, brauc mums arābi, kas, teiksim, runā par kādām investīcijām lielām, nu, tad tas varētu būt, varbūt viens no maksas ceļiem nākotnē, bet līdz ar to tas ir nobremzējies, un ja mēs runājam šobrīd jau konkrēti par to Mārkalnes un Tirzas ielām, tad tur tiks patreiz veikt visi nepieciešamie darbi, lai šī transporta kustība tur būtu, nu, tātad bedrīšu remonts un ielu attiecīgā, teiksim, savešana kārtībā. Taču no ilgtermiņa perspektīvas man ir grūti līdz galam atbildēt, cik tātri mēs varētu realizēt šobrīd šo ziemeļu šķērsojumu kopumā, ja, jo, kā es teicu, projekts ir pirmais posms ir līdz šim Austrumu maģistrāles, teiksim, savienojumam, tad nāk tas nākamais posms jau tunelis vai, nu, zem Daugavas un attiecīgi kaut kur Buļļu Kleist ielas apmēram krustojumā viņš iznāk ārā, tad ir trešais posms līdz Rīgas robežai un ceturtais posms vēl caur Babītes pašvaldību Jūrmalas līdz Jūrmalas apaceļam. Nu, tādi, teiksim, tā sadāla, un tas kopēji aprēķina tur 2 miljārdi vai cik, nu, ja Rīgas budžets ir šodien 900 miljoni vai valsts budžets tur ir 9 miljārdi, tad 2 miljārdi tā ir milzīga nauda, un es domāju, ka, teiksim, pie tā iedzīvotāja skaita šobrīd un satiksmes infrastruktūras, nu, pašlaik mums vienkārši gribēties, bet praktiski realizēt viņu būtu grūti.
Nu, un tad vēl pirmajā daļā varbūt varam ātri atbildēt uz Andas jautājumu, vai beidzot tiks izveidota gājēja pāreja uz Dāmes ielas, iepretī 4. un 1. tramvaja galapunktam un tirdzniecības centram Maksima. Pagaidām uz Dāmes ielas posmā starp Panniņmuižas bulvāri un Kurzemes prospektu ir tikai viena gājēja pāreja iepretī veikalam Rimī, kas atrodas pie Panniņmuižas bulvāra. Ar šo jautājumu pie jums Amerika kungs Anda jau ir vērsusies 16. Gada rudenī un tad esat atbildējis, ka minētā gājēja pāreja esot satiksmes departamenta 17. Gada plānā. Tagad ir sācies 18. Taču gājēji pārējas joprojām nav. Pirms kāda laika zīmes, kas apzīmēja gājēji pārēju, bija izvietotas, taču tā kā uz asfalta netika uzzīmētas baltās strīpas, autovadītāja zīme neņēma vērā. Pēc kāda laika tās tika noņemtas, un tad jautājums, vai tiešām zīmju izvietošana un balto svītru uzkrāsošana ir tik sarežģīta. Vai vispār tā gājēji pārēja vairs ir plānā?
Nu, viņi ir plānā. Nu, tiešām, tā ir 16. Gadā, tas bija viens no tām iniciatīvām, kur arī tika uzdot satiksmes departamentam izvērtēt, atzīts par labu esam un šī gāja pāre izveidot. Viņi pēc tam tika likvidēti, jo ceļu satiksmes nu, drošības speciālisti atzina to par nedrošu. Attiecīgi pieprasot, veikt papildus ieguldījumus tai infrastruktūrā, teiksim, jo viņi bija neregulējami, mm-hmm. tātad šī pārēja, un prasot, teiksim, ieviest papildus tātad nosacījums, lai nodrošinātu tur gāja redzamību, gāja pirms tās gāja pārējas, tur viņi uzrakstīja, kad nu, tas viss, tas tie līku un pagriezieni, kā tur tās mašīnas brauc, tātad Nu, jebkurā gadījumā paprasīja papildus nu, šie gāja ierīkot nu, tā kā tā drošības būvē. Mm-hmm. Nu, tur mēs sadūrāmies ar lietu, ka tā ir privāta zeme. Un privātais īpašnieks sākotnēji saskaņoja. Nu, ikā teica, ka viņam nav iebildumu un viņš ir gatavs, teiksim, ļaut to visu izdarīt. Un tad jau tas solījums Anta būtu izdarīts. Bet tad pēkšņi vai nu, tur kaut kas mainījās un zemes īpašnieks teica, ka nekā nebija. Nu, un šodien ir piespiedu atsevināšana. Attiecīgi, tais sarkanajās līnijās šim zemes gabalam ir piespiedu atsevināšana. Nu, dokumenti ir saimā, varbūt, ka saima vēl paspējas šī sasaukuma saima nobalsot, bet jebkurā gadījumā ir skaidrs, tur mēs gribam un tur ir jābūt gāja pārēja. Vienkārši nu, tagad ir sākumā iznāca ātri, gribējām ātri, bet Tiemžēl nu, no juridiskā viedokļa mēs nespējām nodrošināt visas prasības.
Kas nozīmē, ka šogad acīmredzot nebūs?
Nē, šogad nebūs viņa noteikti. Nu, jebkurā gadījumā mēs varam runāt, tas projekts ir, nu, mēs varam runāt, ja veiksies labi un saima nobalsos, un mēs iegūsim to zemes gabaliņu, kas ir mums nepieciešams. Nu, nu, šajā gadījumā piespiedāts, mēs atpirksim viņu. Nu, tādā gadījumā, es domāju, ir runa pa nākamo 19. Gadu.
Mums neliela pauze, kā ierasti šajos raidījumos, un pēc tam turpināsim iztaujāt Rīgas vicemēru Andriju Ameriku par to, kas notiek Rīgā.
Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Turpinam raidījumu, kurā Rīgas vicemērs Andris Ameriks atbild uz Radio SVH klausītāju iesūtītiem jautājumiem par būšanām un nebūšanām Latvijas galvaspilsētā. Pirms pauzes palikām pie Annas iesūtīta pavisam īsa jautājuma, kad tiks uzlabotas Kanstes ielas ainava, pašlaik tur vērojami mazdārziņi, bomži un tam līdzīgi. No acīm redzot par vienu Kanstes ielas pusi ir runa šobrīd.
Jā, tur ir vēl tā daļa, kur ir mazdārziņi, nu ko Kanstes ielas un Kanstes rajons mums šobrīd ir lielā uzmanības centrā, ņemot vērā ar visu to banku krīzi un visu pārējo tiem daudziem projektiem, kas tiks solīti realizēt, sākot no laikmetīgā Mākslas muzeja, jaunās Hanzas kvartāli. Šobrīd vēl iet plāni, tur arī lielu kongresu centru būvēt, iespējams koncertzāli un tā tālāk un tā joprojām. Ja iet runa konkrēti par to jautājumu, ko šobrīd uzdod, kur ir šie mazdārziņi, nu, skaidrs, ka tie mazdārziņiem, tāpat kā visiem Skanses mazdārziņiem, nu, ir jādomā par alternatīvu. Un tā alternatīva ir 18 dažādas dārziņu oficiālas kolonijas visā Rīgas pilsētā. Ir vairāk kā 200 šodien, man liekas, pat vairāk 250 brīvu vietu šajās visos dārziņos, tas, kur ir kopi un rajona izpildu direkcijas, kuras mums ir trīs pārdaugavs, tātad Latgales priekšpilsētas un Ziemeļa izpildu direkcijas piedāvā atbilstoši, kā tie dzīvotāji vēlas, teiksim, brīvos tus, nu, dārziņu zemes gabals, tie ir 200-300 kvadrātmetri liela zemes gabala, tāda paša kā tur, nu tātad, lai viņas izmantot. Šī teritorija šobrīd pakrīt zem Eiropas naudas. Un to mēs arī veiksmīgi centīsimies realizēt, tur vairāk kā 4 miljonu Eiropas naudu paredzēt un saucās degradētu teritoriju, nu tātad sakopšanai tieši konkrētiem mērķiem. Rezultāts būs tāds, ka tiks veikta visā nu, lietus ūdens kanalizācijas izbūva, pa ko mēs te bieži runājam, nu, kolektors, visas savākšanas, kas ir radot, teiksim, nu, nezinu, meliorāciju, bet, teiksim, savācot visu to lietas ūdens, lai tur nepurvotos tas viss pasākums. Un, kas ir ļoti būtiski šī projekta ietvaros, tiks izbūvētas tās Lapeņiela, Dikmaņiela, jaunā, tur jau tad sportisti ielas, Krūmiņiela, Daliņiela, tātad tās ielas, kurām ir jau nosaukumi piešķirt un kas ir pilsētas teritorija, tātad šīs ielas tiks izbūvētas, kas dos iespēju tālāk šim rajonu savest kārtībā, nu un attiecīgi, nu, kas tur dzīvojamājas fonds vai teiksim, kāds cits aktivitātes. Nu, jebkurā gadījumā šo projektu ir plānots, to Eiropas naudu apgūt līdz 20. Gadam, un nu, tātad rēķinamies, ka būs nu, skans cainā un noteikti uzlabosies. Mēs ļoti ceram, viņam arī šobrīd gan nav tik slikti.
Jā, nu, vienā pusē, jā, vienā ielas pusē.
Nu, tad cerēsim, ka otru arī būtu.
Tā, nākamais ir Marta Sem, iesūtīts jautājums par Tērbatas ielu. Mūsu māja Marta raksta robežojas ar Rīgas domas bērnu dārzu, kas atrodas Ģertrūdes ielā. Viena no mūsu mājas sienām ierobežo bērnu dārza pagalmu, piekļūt pie tās var tikai caur bērnu dārza telpām. Turklāt uz mūsu mājas sienas ir uzzīmēts liels zīmējums. Gribējām šo sienu siltināt, tā ir mūsu īpašuma sastāvdaļa, bet bērnu dārza darbinieki saka, ka pēc remonta mums būs jāatjauno zīmējumu. Tad nu Marta grib zināt, vai tā ir un kādas tad šajā gadījumā ir iedzīvotāja tiesības remontēt savas mājas sienu?
Tiesības ir ne tikai tiesības, es domāju, daudziem ir pat manuprāt pienākums šodien savas dzīvojamās mājas savest kārtībā un tas ir pat ļoti apsveicami, ja šādi iedzīvotāji vēlam ir. Es nedomāju, ka šī gadījumā tas galvenais jautājums ir tas zīmējums uz tās sienas. Un tas ir, manuprāt, trešā vai ceturtā līmeņa jautājums, jo pamat šodien būtu jādara tā, kā to dar nu, pēc visām tiem būvniecības likuma prasībām. Ir vienkārši būvvaldē jāsaņem attiecīgais plānošanas nosacījumu, lai šo sienu attiecīgi nosiltinātu. Kāpēc es to saku šādā veidā? Jo tas ir vēsturiskais centrs. Mm-hmm. Tad es šodien nevaru atbildēt, vai šī ēka atbilst tur kaut kādām, nu, teiksim, kultūras saglabāšanas prasībām un Nu, to visu attiecīgi vērtē un dara speciālisti, viņi izsniedz punkts viens arī attiecīgos nosacījumus. Nu, tātad otrs, nu, parasti ir tā, ka pilsētas centrā šīs ēkas viss atrodas, nu, kā teikt, tā siena atrodas precīzi uz zemes robežas, nu, kā lai saka, pa taisnot, tieši pa pamatiem iet zemes robežu, un otrā pusē tātad bērndās. Šobrīd tā siltināšana, jebkurā gadījumā tur ir 10 cm klāt, nu, tā kā viņa ieiet iekšā, nu, tai bērndārs nosacīti, samazina to bērndārs teritoriju, nu, tā kā otra īpašnieka kompetencija, ja. Bet arī tas jautājums risināms, tas ir īpašuma departamentu skaņojums jautājums, bet pirmām kārtām tas ir arhitekta nosacījumi, vai to drīkst darīt nākošais, ja saskaņojot to ar Nu, ar šo te īpašumu departamentu, nu, tātad jūs zināmā mērā, nu, varbūt nedaudz, bet samazina to otru īpašnieku šajā gadījumā bērndāras teritoriju. Tas ir tīri juridisks jādājums, kas jāatrisina. Un trešais, nu, tad arī pie tās visas siltināšanas jūs saņemsiet no būvaldes arī attiecīgas, nu, ar šiem vēstures, teiksim, arī kopējiem, attiecīgu atzinumu par to, vai tas zīmējums man ir šodien grūti komentēt. Ir kaut kas īpašs un viņam ir jāpievērš kādu īpašu uzmanību. Man padarīja šādu komentāru.
Nu, un droši vien arī bērnu drošība tajā visā. Ja būs jā, siltināšanas process,
tad, ja tas silt, tad tas nāks no bērndārs puses. Nu, tas arī ir vēl papildus aspekts, kādā veidā tas process ir. Nu, šajā gadījumā, bet to visu dara soli pa solim.
Bet jāsāk ar būvvaldi.
Nu, ar būvvaldi šobrīd.
Nākamais Valtera Pagarša jautājums lasīšu visu. Stāstīšu un jautāšu par problēmu ar atkritumiem Valters raksta. Sāksim ar to, ka šo jautājumu ar visām fotogrāfijām biju aizsūtījis uz Vides SOS, bet joprojām nekas nav mainījies. Tātad uz Vides SOS vēstuli ar bildēm biju sūtījis šī gada 8. Janvārī. Ceru, kamēr jūs saņemsiet un atbildēsiet, varbūt būs kaut kas mainījies. Nosūtīšu nokopēto, ko sūtīju Vides SOS, tātad pļaviņa labajā pusē iznāk no gala punkta jeb dispečera punkta Jūgla 3, kas ir adrese Murjāņu ielā 58. Valters raksta, ka nezin, kam tā pļaviņa pieder, bet regulāri tā tiek piedrazota ar atkritumiem. Vasarā tī ir bomži, bet vēsajos laikos gan jau kādi no autovadītājiem, jo bieži pie tās pļaviņas atstāja mašīnas. Vasarā var arī manīt, ka riepas mētājas pļaviņā pirms tās netālu no Luksafora arī divstāvu privāta māja nesen ir uzbūvēta. Tad gan jau viņiem ārpus savas teritorijas arī, cik tur tie metri jāpieskata un tur pie tās uzbūvētās mājas netālu arī mētājas atkritumi maisos. Braucot ar autobusu laukā no gala punkta, tieši varot redzēt, kā tur tie visi atkritumi ir izmētāti. Tālāk pie pļaviņas Valters raksta maisi ir sastutēti ar atkritumiem šobrīd un pastaigājot pa pašu pļaviņu, aiz kaut kādiem krūmiem arī var pamanīt maisus. Tad nu Valters 14. Februārī grib zināt, jā arī kādi citi klausītāji ir kādreiz redz šādu situāciju, ka tiek kaut kur atstāti daudz miskastas maisi pilni ar viskaut ko, vai ir kāda iestāde, kam to ziņot, lai novērš nekārtības, vai tā ir policija vai kas cits. Varbūt vispirms par situāciju, kāda tad tur īsti ir un kam iedzīvotājiem, kur ir jāvēršās tādās situācijās, ja viņi pamana šādas te pārkāpumus.
Situācija nav priecīga, pareizāk sakot, ir Valteram ir pilnīga taisnība. Šeit pie vainas ir visi, kas ir apkārt šim Murjāņu ielai 58, un tas ir tas dispečera punkts, Jūgla 3 autobusu skala punkts. Tā viss tā pļaviņa un viss tas pieder vairākiem īpašniekiem. Nu, lausties no viņiem pieder privāti īpašniekiem, kur pa to nelieks nezins. Nu, tā tad regulāri tāpat saņem visus šos administratīvās sodu protokols un attiecīgi daļa no viņiem viņš samaksā, daļa no viņiem pat tiek pieciņas kārtā pievērst. Un neliela daļa, nu, salīdzinoši apmēram procentu 15 pieder pašvaldībai Ziemeļa izpildu direkcijas personā. Nu, ko es varu teikt? Tad viss ir pie vainas. No, nu, šī teritorija loģiski ir visu laiku nu, tāda kritizēta, un šis nav pirmais jautājums. Mm-hmm. Nu, tad ir jāatrod formu un veids, nu, kā mēs to varam tālāk darīt. Skaidrs, kad izpildu direkcija tagad pavasarī arī viss to savāks notīrīs ziemas laikā, tāpat tur nekas nenotiek. Bet ir jārēķinās ar to, ka viņa ir viena no tām mūsu sāpju bērniem. Visvairāk šobrīd pateikt neko nevar ar privāti īpašniekiem. Nu, tātad ar šiem administratīviem sodiem tas jau ir vairāk gadu garumā, viņi saņem. Nu, tātad pēdējo reizi, starp citu, ir saņēmuši, nu, pat šī rudenī. Bet, nu, arī pašvaldībai jābūt Ziemeļa izpildu direkcija, tātad arī ir nobrīdināta par to, ka viņi, nu, arī ir šobrīd jābūt daudz aktīvākiem šajā jomā.
Bet, nu, privātīpašniekiem sodu uzliek vienreiz, otrreiz, tur arī tas sods
auga. Jā, kur jāgriežās, nu, ja kāda ir vēl, nu, jāgriežās vai nu izpildu direkcijā vai pašvaldības policijā. Nu, divas struktūra vienības, abas divas, teiksim, veic šī kontrolas funkcijas.
Bet tas sods kaut kā palielinās un zemes nodoklis arī palielinās?
Nē, zemes nodokli, mēs, tas ir nākošais, nu, sods ir līdz 3000 eiro. Nu, tas ir
kurā nav maz.
Nav maz.
Nu kā, kuram varbūt, bet nu, vairamam?
Jā, nu, man ir, tā kā viņi nav apbūvēti, tad šī vietā varbūt tas arī tas tā vērtība. Un tas, teiksim, tas dubultais nodoklis nav tik sāpīgs, kā, piemēram, tas ir pilsētas centrā.
Nu, šai reizei jāliek, te mums ir punkts, lai atkal tiktos pēc nedēļas nākam ceturtdien 18.30 un turpinātu atbildēt uz klausītāju jautājumiem par to, kas notiek Rīgā. Atgādinu savus jautājumus, ik viens klausītājs var iesūtīt Radio SVH mājas lapā šī te raidījuma sadaļā, tad no arī uztikšanos pēc nedēļas.
Jā, uztikšanos.